Bueno, azken amabost edizioa que Hernanin ospatu eta gero lehen aldiz sartu dau Bilbok Euskal Herriko Txistulari Gazten Txapelketea BBK aretoan izan da. Eta, bueno, Euskal Herriko Txistulari Alkarteko presidentea daukagu gure telefonoaren bestaldean honetaz berba egiteko Ekain Basterretxea hain zuzen. Ekain, egunon?
Egunon.
Eso.
Egunon, bueno, kontaiguzu, zelan joan zan txapelketea, zelako giroa egon zan?
Bueno, giroa oso, bueno, aparteko izan zan, nik uste dut gustora geratzeko modukoa, gero zelan joan zan txapelketa niri personalki galdetuta, ba, urduritasunez beteta, mm-hmm. baina, bueno, hori ja nire goza personal, direz, hori, antolakuntzan gabiltzan, ba, beti gabiltzan, dana ondo urteteko bilatzen guztia lotu nahian, baina nik uste dut bertaratu ziren guztiak eta parte hartzaileak ere oso gustora geratu zirela.
Mm-hmm. Parte hartzaileak aipatu dozuz, zenbat talde eta bakarlari egon ziren?
Ba, taldeak egon ziren bi, ezien, oza, parte hartu zuten, baina ez lehiaketaren barruan, baizik eta, bueno, parte hartu zuten ekitaldian emanaldian zehar,
uh-huh.
eta bakarlariak bi kategoria ezberdinetan 21 izan ziren guztira A kategorian 9 eta 12 bitarte, oza, urte bitartekoek bitartekoak 11 izan ziren eta B kategorian 12 eta 16 bitartekoak 10.
Mhm. Bueno, epaien lana, ez? Aukeratzeko orduan erraza izan izango, ez? Zelako maila eukieben parte hartzaileek, zelako maila egon zan?
Bueno, nik esan dut lehen urduritasunez beteta bizi izan duela, bueno, egun goiz guztia, ez dut pentsatu nahi epaimahiko kideek zelan bizi izan zuten, ez da, ze niretzako hor hiru sari bak egoazan lehenengo, oza, kategoria bakoitzean, eta niretzako podium horretan uh-huh. ba, edo nor sarriteken hiru izan ziren sarituak, eta nik uste dut, baina edo zelan ere beste hiru izan balira, niretzako ere guztiz apropos izango izateke erabakia, epaimahaiaren erabakia. Nik uste dut eurek izan dako jarduna izan zala, bueno, nahiko potentea, zuek esan da zuen moduan, maila izan zen oso altua, baita txikienek ere eukizuten maila oso altua izan zen, eta leia gokorra izan zen.
Aipatu dugu sarreran, aurreko 15 edizioak Hernani izan zirala, aurten Bilbon, aldaketa nabaritu da, ala egia san...
Baselako aldea...
Ez da aldaketa handirik egon, ba, jarraitzaile gehiago hurbildu dira finala ikustera, edo jendearen babesa...
Bueno, nik uste dut...
Nabaritu da.
Bai, nik uste dut hor, a ber, azkenean Bilbok ematen dauela, estenatoki bat, dala, bueno, bizkat, igual bereziagoa edo. Egia da, Hernaniko planteamendua oso polita zala, eta gainera bestelakoa zala ere, ze txistulari jaialdi baten barruan zegoen, eta horrek hartzen zuen asteburu guztia, bai zapatua osoa, eta bai domeka goiza. Orduan, nik uste dut topagunerako eta elkargunerako aukera oso polita zala Hernaniko jaialdi, txistulari jaialdi hori. Claro, formatu aldatuta, ba, guretzako pena bat zan txapelketa hori galtzea eta Bilbora ekarri genuen. Aldeak badauzela, noski, nik enuke egingo balorazioa ia zein dan aproposena edo gokiena, zen ikuste dut, bai batak edo bai besteak, ukazala horrelako, bueno, berezitasunak eta aberasgarritasunek, eta gu nik uste dut gainera aurtengoa izango dala Bilbokoa, lehenengo, bueno, espero dut lehenengo diseinua baina gehiago modizela eta espero gainera emetik eta aurrera, ba, aurtengoa ikusirik, ba, ja buruan badeko guz. Honen dino ez dugu egin balorazio bilera bat, baina nik uste dut ja buruan denon buruetan dauzela, ondino datorren urtetarako, ba, bueno, aldaketa batzuk eta hobekuntza batzuk, oneri, ba, bueno, gehien, gero eta potentzia eta potentzia gehiago emoteko eta aurrera egiteko, bete gabe.
Ez altosuna, ez, lehenengo edizioa, baina ez azkena, hori da behintzat buruan daukazuena, Ekain. Eta azkenik galdetu behar dugu, txistularitzeak bueno,
etorkizuna.
Hori
bai, batez be, holan alkarrizketa borobiltzeko zelako etorkizuna dauko zeure iritsi txistolaritzak.
Bueno, etorkizuna eta gaur eguna, ezta? Nik uste dut ja oso beste egunean txapelketara hurbildu zirenak argi ikusi zutela etorkizuna badagoela, txistulari berriak badatozela. Bueno, gainera hori, ba, kalitate maila aldetik eta oso onak direla, gogoak badauzela, eta nik uste dut oraindik margena daukagula hau gero eta gehiago edatzeko, musika eskoletan oraindik ere txistua askoz ere aurrerago eramateko, kaletan ikusten dena da bultzatzeko eta eraberritzeko, elkartetik horretan gabiz lanean, baina nik uste dut pasadan edo iragandako zapatuko, bueno, egunak edo argi ikusten dagoela badagoela zeozer eta asko landua, asko egina eta gainera etorkizuneko hildoak edo non ditongo diren ere ikusi ahal izan zela.
Ederto salduta. Ba, Ekain Basterretxea, Euskal Herriko Txistulari Alkarteko presidentea, eskerrik asko, geugaz, egotearren, beste behin, eta hori, ba, hurrengora arte, hurrengoan gehiago. Mila esker.
Eskerrik asko zuei, eta nahi duzuen erako.
Agur.